maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Maraming Kristiyanong gay at lesbian ang nagsasabi na ang simbahan ay hindi palaging tumatanggap at nagbibigay ng lugar para sa kanila. Subalit isang bagong Kristiyanong organisasyon mula sa iba't ibang denominasyon ang umaasang mababago ang pananaw sa loob ng komunidad Kristiyano. Sinabi ng grupo na gusto din nilang magbigay ng kapalit na boses sa politika para sa mga grupong konserbatibo na sumasalungat sa kasal ng parehong sex. Narito sa ating wika ang ulat ni Jamie Blacarly. Sa pinakamatandang simbahan sa Sydney, ito ay isang naiibang uri ng serbisyo. Aabot sa 100 tao ang nagtipon sa St. James Anglican Church para sa isang serbisyo ng paghingi ng tawad para sa diskriminasyong ginawa ng relihiyosong grupo laban sa komunidad gay. Isang bagong Kristiyanong organisasyon na tinatawag na Equal Voices ang nagbuo ng serbisyo sa pag-asang itataguyod nito ang pagtanggap ng LGBTI sa simbahan. Sinabi ng isa sa mga nagtatag ng organisasyon, Benjamin O, na naging sentro ng kanyang buhay ang simbahan buhat nang lumaki siya sa Malaysia.
Church was for Malaysian Catholics a very important part of community life, family life, and then I remember growing up having nightly prayers, you know. It's very much a part of who you are.
Subalit nang lumabas si Ginoong O bilang gay sa mga huling taon ng kanyang pagiging teenager, natagpuan niya na hindi siya palaging tinatanggap ng simbahan sa parehong Malaysia at Australia na kung saan siya ay lumikas para mag-aral.
I thought that Australia might have passed that, but that wasn't the case. I heard church leaders, Catholic leaders, saying things that were very, very demoralizing and dehumanizing. So that was part of the experience.
Ang serbisyo sa St. James ay ginawa kasama ng mga pari mula sa Anglican, Uniting Church at Simbahang Katoliko. Sina Elaine at John Dietz ay dumalo sa serbisyo upang mag-alay ng patawad sa kanilang anak na gay, si Mark. Sinabi nila na nang lumalaki pa lamang ito, natagpuan nilang mahirap nilang tanggapin sa kung sino siya. Idinagdag nila na ang pagtanggi sa kanyang kasarian ay nakadagdag sa kanyang pagsisikap sa kalusugang pang-isip kasama ang tangkang pagpapakamatay bilang teenager.
I know that there are mothers out there who want to also say, I'm sorry. Sorry for things like for praying that God would heal you when there was nothing to heal. God accepts you just as you are, and we need to accept you just as you are, and we're sorry that we didn't always do that.
Marami sa mga dumalo ay mga Kristiyanong LGBTI, subalit may mga taga-suporta din mula sa mga regular na nagsisimba. Si Wilma Viswanathan ay dumating sa Australia mula Sri Lanka noong 1983 at isang aktibong miyembro ng Uniting Church.
I've always stood up for human rights, and I think this is a right that all God's children must have. If I have this right to marry who I wanted to marry, why aren't we giving the same right to the LGBTQI peoples?
Kasama ng pagtataguyod ng pagtanggap, umaasa din ang Equal Voice na hamunin ang mga organisasyong kagaya ng Australian Christian Lobby at ang kanilang oposisyon sa kasal ng parehong sex. Noong 2014, isang survey ng research company Crosby Textor ang nagpakita na halos 60% ng mga Kristiyano sa Australia ay sumusuporta sa pagkakapantay ng kasal. Subalit sinabi ng namamahalang direktor ng Australian Christian Lobby, Lyle Shelton, na ang mga survey na katulad nito ay kumakatawan lamang sa mga nagpapakilala bilang Kristiyano at hindi ang mga pahayag ng mga aktibong nagsisimba.
Certainly the people who populate the pews and churches, overwhelming majority of those are in favour of retaining the definition of marriage. And as I say, it doesn't mean they're unfriendly towards their fellow citizens who are in the LGBTI community, but there's certainly a clear view amongst those who attend church regularly and that are the active members of congregations populating the churches that are vibrant, that are growing in Australia, that they do believe that marriage is between a man and a woman.
Sinabi ni Ginoong Shelton na ang kanyang personal na karanasan sa mga simbahan ay tinatanggap na nito ang mga taong LGBTI. Subalit inamin niya na ilang simbahan itong nagdaang panahon ang humuhusga.
I think wherever Christian people have treated other people poorly, we should apologize. And if LGBT people have been treated poorly by churches, they should.
Sa kabila nito, sinabi ni Reverend Andrew Sempal, rektor ng St. James Church na namuno sa serbisyo na naniniwala siyang ang ilang simbahan ay hindi tumatanggap ng mga taong LGBTI. Idinagdag niya na naniniwala siyang ang paghingi ng patawad ay unang hakbang sa pagbabago.
I think what we were saying this evening is something important, which is about how people are to be treated and respected. And if you understand that the image of God is in each person, if you understand that we have the Spirit of God within us, then that should cause us to treat one another very differently.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.